«Любистку!» – озвалася, оченько роздираючи зубами кінчик пов'язки, зав'язуючи вузол на зап'ястку в Геральта. «Поясни мені, звідки під сходами взялася купа шкаралуп від мушель? Дружина Дроугарда, власне, їх прибирає і не приховує, що про вас думає».
«Шкаралупи?» – здивувався любисток. «Які шкаралупи? Я поняття не маю. Може, викинули їх перелітні качки?»
Геральт усміхнувся, відвертаючи обличчя у тінь. Він усміхнувся, згадавши про кльони любистка, який провів увесь день, розкриваючи мушлі і грабаючись у слизькому м'ясі, покалічив собі пальці і вишмурував сорочку, але не знайшов жодної перлини. І не дивно, бо це, скоріше за все, були аж ніякі там не перлові скойки, а звичайні перлівниці або мідії. Ідею, щоб із молюсків приготувати юшку, вони відкинули, коли любисток відкрив першу шкаралупу. М'ясо її було неапетитним на вигляд і смерділо так, що аж сльози текли. Оченько закінчила перев'язку і усілася на перевернутому циберці. Відьмак подякував, оглядаючи вміло перемотану руку. Рана була глибока і досить довга, сягала самого ліктя, який страшенно болів, коли він рухався. На швидку руч вони перетягнули рану ще на березі моря, але коли дійшли додому, вона почала кривавити знову. Перед самим приходом дівчини Геральт улив у розсічене передпліччя коагульований еліксир, додав еліксир обезболювальний. А Ессі нагодилася у ту мить, коли вони із любистком намагалися зашити рану за допомогою нитки, прив'язаної до рибацького гачка. Оченько вилаяла їх і сама взялася за перев'язку. А весь цей час любисток розважав її цвітастою розповіддю про битву, кілька разів застерігши за собою виключне право на баладу про всю пригоду. Ессі, ясна річ, засипала Геральта лавиною питань, на які він не міг відповісти. Сприйняла те погано. Схоже, їй здавалося, що він щось від неї приховує. Набурмосилася і припинила допит. «А Главаль уже знає», – сказала. «Вас бачили, коли ви поверталися, а Дроугордова дружина, коли побачила кров на сходах, помчала пліткувати. Народ кинувся до скель у надії, що хвилі щось викинуть. Вони і досі там крутяться, але, наскільки знаю, не знайшли нічого».
«І не знайдуть», – сказав відьмак.
«До Главаля я виберуся завтра. Але якщо можеш, поперед його, аби заборонив людям крутитися поблизу від драконячих ікол. Тільки ані слова, прошу тебе, про ті сходи і про любисткові фантазії про місто Іс. Одразу ж знайдуться шукачі скарбів і сенсацій, і з'являться нові трупи». «Я не пліткарка». Ессі надулася, різко відкинула з чола локон. «Якщо я тебе про щось запитую, це не для того, аби одразу бігти з тим до криниці і розповідати усе прачкам».
«Вибачаюся».
«Я мушу вийти», – раптом заявив любисток. «Я умовився із Акереттою. Геральте, я беру твій кубрак, бо мій нелюдський засвинячений і все ще мокрий». «То от усе мокре», – іронічно сказала оченько із відразу торкаючись носком туфельки кинутих частин одягу. «Як так можна? Це треба розвісити, порядно висушити. Ви жахливі!»
«Саме висохне!»
Любисток натягнув вологу куртку Геральта і з приємністю придивився до срібних заклепок на рукавах. «Не верзи, дурниця, це що? Ну ні, ця торба досі повна мулу й водоростей. А це? Що це? Фу!» Геральт і любисток мовчки дивилися на кобальтово-синю шкаралупу мушлі, яку Ессі тримала двома пальцями. Забули. Мушля була наполовину відкритою і сильно тхнула. «Це презент», – сказав трубадур, відступаючи до дверей. «Завтра ж твій день народження, вірно, лялечко? Ну, так, це для тебе подарунок». «Оце!»
Красива, вірно?
Любисток нюхнув і швидко сказав.
Це від Геральта. Це він для тебе вибрав. Ох, уже пізно, бувайте.
Коли він пішов, оченько якийсь час мовчала. Відьмак дивився на смердючу мушлю і відчував сором. За любистка і за себе.
«Ти пам'ятав про мій день народження?»
– повільно запитала Ессі, тримаючи мушлю далеко від себе.
«Справді?»
«Дай мені це!» – сказав він різко. Встав із сінника, намагаючись поберегти перебинтовану руку. «Вибачаюся за того ідіота!»
«Ні!» – запротестувала вона, витягаючи короткий ножик з піхов на поясі. «Це і справді гарна мушля. Збережу її на пам'ять. Тільки треба її відмити, а перед тим позбутися того, що всередині, викину за вікно. Нехай коти з'їдять».
Щось стукнуло об підлогу, покотилося. Геральт розширив зіниці і побачив те щось значно раніше, аніж Ессі. Це була перлина. Красива, сяюча і блискуча перлина блідо-блакитного кольору, велика, наче розпухле зернятко гороху.
«Боги!»
Оченько також її помітила.
«Геральте, перлина!»
«Перлина!» – засміявся він. «Виявляється, ти все-таки отримала подарунок, Ессі. Я радий».
«Геральте, я не можу її прийняти. Ця перлина варта...»
«Вона твоя!» – урвав він. Любисток хоча й розігрує дурника, насправді пам'ятав про твій день народження. Він насправді хотів тебе порадувати. Говорив про це, говорив у голос. Що ж, доля дослухалася і виконала належне.
«А ти, Геральте?»
«Я?»
«Чи ти також хотів порадувати мене? Ця перлина така красива. Вона, мабуть, дорого коштує. Ти не шкодуєш?»
«Я втішаюся, що вона тобі подобається. Якщо я шкодую, то тільки про те, що вона була одна, і про те, що...»
«Так?»
«Що не знаю тебе так довго, як любисток. Так довго, щоб знати і пам'ятати про день твого народження. Щоб мати можливість дарувати тобі презенти і радувати тебе. Щоб мати можливість називати тебе лялечкою». Вона наблизилася і раптом закинула йому руки на шию. Він зручно і швидко випередив її рух, уникнув її уст, поцілував холодно щоку. Обіймаючись здоровою рукою, незручно, відсторонено, делікатно. Відчув, як дівчина завмирає і поволі відступає. Але тільки на довжину рук, що все ще лежали у нього на плечах. Він знав, чого вона чекає, але не зробив того. Не притягнув її до себе. Ессі відпустила його, відвернулася до розкритого брудного віконця.
«Звичайно», – сказала вона раптом. «Ти ж ледь мене знаєш. Я забула, що ми з тобою ледь знайомі».
«Ессі», – сказав він по хвильці мовчання, – «я...»
«Я також ледь із тобою знайома», – вибухнула вона, уриваючи його. «І що з того? Я тебе кохаю. Нічого не можу з тим зробити. Нічого».
«Ессі!»
«Так, кохаю тебе, Геральте. Мені все одно, що ти подумаєш. Я кохаю тебе з тієї миті, коли тебе побачила, там, на бенкеті, з нагоди заручин».
Вона замовкла і опустила голову. Стояла перед ним, а Геральт жалкував, що це вона, а не рибоокий із шаблею, схованою під водою. І з рибооким він мав шанс, і з нею – ні.
«Ти нічого не говориш», – констатувала вона. «Нічого, ані слова».
«Я заморився», – подумав він. «І я холерно слабкий. Мушу сісти, темніше у мене в очах. Я втратив трохи крові і нічого не їв. Я мушу сісти. Проклята кімнатка», – подумав він. «Аби вона згоріла під час найближчої грози,
уражена блискавкою. Проклята відсутність меблів, двох дурнуватих стільців і столу, який би розділяв, через який так легко і безпечно розмовляється, можна навіть триматися за руки. А я мушу всістися на сінник, мушу попросити її, аби вона всілася поряд. А напханий гороховим лушпинням сінник небезпечний. Звідси неможливо нікуди вивернутися, ухилитися. Сядь поряд, Есі.